Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу чому Путін відклав війну на літо? Яким був шлях Іллі Киви до дисертації та наукового звання? Як проводили церемонію вручення премії «Оскар» у часи глобальної пандемії? І які поради дає предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній до святкування Великодня в умовах карантину? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Чому після стягнення майже 100-тисячного війська до кордонів України Путін не наважився на наступ? Чому Україні варто готуватися до раптового і дуже швидкого ходу з боку Росії? І яким буде цей напрямок? Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» говорив із моєю колегою Анжелікою Руденко Євген Марчук, четвертий прем'єр-міністр України, міністр оборони 2003-2004 років, голова СБУ 1991-1994 років, колишній секретар РНБО. Послухаємо уривок цієї розмови.
Чи можливий широкомасштабний наступ Росії на Україну? Ваша точка зору.
Мені відповідь на це питання хочеться сказати. Бачите, як Росія заставила практично всіх журналістів і політиків брати участь в їхньому флешмобі. Путін, з врахуванням того, як відбувається вся ця операція погроз, і погрози реальні, вони базуються на структурі збройних формувань, які підтягнуті до України. Тому що підтягнуті, наприклад, в Крим підтягнута спеціальна бригада, здається, 133-я, тилового забезпечення. А ця бригада забезпечує армію при наступальній операції. Здавалось би, медицина підтягнута, госпіталі підтягнуті. Це для будь-якого військового перші прикмети підготовки до наступальної операції. Тому що якщо це такі були б нормальні навчання, про які Шойгу говорить, то цих всіх складових, може, і не треба було б. Але Росія вийшла, як ми знаємо, з договору про звичайні збройні сили в Європі ще до грузинської їхньої авантюри. І вона не запрошує на навчання ніяких міжнародних спостерігачів, що тоді таким договором передбачалося.
Так можливо тоді наступ?
З точки зору здорового глузду, не просто Росію, а саме Путіна і всю його команду прогнозувати неможливо. Давно знаючи Росію і навіть особисто деяких членів із нинішньої команди Путіна, то я хотів би нагадати, що таке сам Путін, крім того, що всі знають, і що таке його нинішня команда.
А про його команду, це от по прізвищах, можете сказати, кого ви маєте на увазі?
Секретар РНБО Патрушев. Згадуємо, в 98-му році Путін призначається директором ФСБ. І в нього заступником призначається Патрушев. В 99-му році Путін йде там в уряд там і так далі, а директором ФСБ призначається Патрушев. Той Патрушев, який сьогодні секретар РНБО. Тобто в 99-му році Патрушев ФСБ очолює до 2008 року. 9 років. А з 2008 року до сьогодні він секретар РНБО. Бортніков, директор ФСБ. З 2008 року до сьогодні директор ФСБ. Шойгу з 95-го року. Він там був не міністр оборони, а міністр там територіальної оборони, надзвичайних ситуацій. І вже декілька там, десь біля 6 років міністр оборони. Дмитро Козак. Пам'ятаємо придністровський план Козака по врегулюванню придністровської кризи? Коли це було? А сьогодні це хто? Заступник глави адміністрації. Хто? Учасник переговорів у Мінському процесі. Якусь частину він був. До речі, це мій земляк. Він народився в селі Бондурово Гайворонського району, яке 7 кілометрів від мого села Долинівка. Сергій Іванов. Він зараз, хоч нібито в тіні, він член Ради безпеки. А він бувший директор ФСБ, міністр оборони, Медведєв, прем'єр, і так це всі земляки, окрім Шойгу.
Тобто це те, що називають оточення Путіна?
Я цим підкреслюю, що в його команді оборонно-безпекової сфери вони давно дуже знають один одного, перше. Друге, це найвища ступінь довіри, і їм не треба проводити дуже великі наради. Тобто, щоб прийняти якесь термінове рішення. Це дуже серйозна публіка. Тобто інколи в нас подається, як це якісь такі там недалекоглядні екстремісти і так далі. Ні. Більше того, при кожному відомстві є дуже серйозні аналітичні і прогностичні центри. Причому в них не просто аналітика, а прогностична аналітика. Мені просто приходилось багато разів це все бачити і відчувати, і навіть читати. Тобто, я підкреслюю цим, що ми маємо справу не просто з дуже сильною економічно-воєнному плані ядерною державою. Ми маємо справу з дуже досвідченою з точки зору біографії їхньої спільної і біографії кожного, да, які там чеченські війни пройшли, там і багато чого іншого. І тому я вважаю, що в даному разі, ну, що дало старт для початку цієї авантюри.
З чого все почалося, так? Да?
Я думаю, що в якійсь мірі там було це рішення по каналах Медведчука, але думаю, що не це. В якійсь мірі могла бути і ця фраза Байдена, там, killer, там, yes, I do. Ну, але не тільки це. Але я думаю, що в даному разі Путін реалізовує дві мети. По-перше, він тренує всю свою машину військову. Тобто, проводячи такі серйозні тести на грані реальності, він перевіряє, як у нас відбуваються всі види реакції. Від політичного найвищого керівництва до командирів бригад. Від спецслужб, там на верхніх поверхах, там, да, до конкретної реалізації по окремим, є так звані спецслужб, так звані оперативні ігри. Це коли ведуть гру, обманюючи один одного, ну і так далі. І ясна річ, і як веде себе міжнародна спільнота, яка коаліція може підтримати Україну, в якій мірі, яка швидкість.
Тобто вони і себе тренують, і нас, да, по суті, тренують.
Але знаєте, для чого? Для того, щоб почати те, що називається там широкомасштабна операція, найбільш таким вірогідним варіантом, пов'язаним з виходом на нашу територію, це, звичайно, те, що стосується примусової подачі води в Крим.
Думаєте, що канал – це привід?
Так. Да. Ну, він може бути як привід, але в чому я бачу небезпеку? Путін може тримати цю картинку довго. Він може привчити оцим довготривалим, виснажливим от таким станом, що ніби, ну, якось там заспокоїться за цей час. Добряче вивчити, де в нас найслабкіше місце було, і де в них було найслабкіше місце, підкоригувати там свою всю, да, машину, і тоді зробити якийсь раптовий хід. Він може бути і в тому числі з вторгненням на територію України. Але вторгнення може бути тільки двох компонентів. Перший, я вже сказав, те, що стосується води на Крим, а другий – це, ну, надання, так сказати, гарантованої військової допомоги ОРДО-ОРЛО. На виснажливому такому стані, виявивши наші найслабкіші місця, і в тому числі найслабкіші місця, які можуть бути в наданні нам сприяння із боку там, НАТО, ну, перш за все, Сполучених Штатів Америки і інших країн, щоб розрахувати, як в цьому плані їм, ну, найефективніше і коли найефективніше зробити оцей ривок. Він буде дуже швидкоплинний, він буде дуже агресивний. І може бути з білоруського напрямку для нас серйозний якийсь хід, такий, який ми знаємо, що в нас основні збройні формування сконцентровані де? Це Донбас, ну і зараз трохи південь, тобто в районі Херсонська область, там і, ну, коротше, Крим, кримський напрямок. А білоруська провокація на білоруському напрямку вимусить нас
перекидати,
да, тобто ослаблювати, тому що в таких ділах є обов'язково дуже важливий такий для військових компонент, як резерви.
Шойгу доручив відводити війська. Як ви оцінюєте?
Вони протестували. Своїм дадуть. Вони ж проведуть точно після цього підведення підсумків. Що спрацювало, що не спрацювало, що погано, що хорошо. Точно розвідки всі працювали, всі види, і космічна, і радіотехнічна, і агентурна. Вони проведуть підсумки, як Україна реагувала, всі складові. І політика, і спецслужби, і військові, і населення, ну, і п'ята колона, і все зроблять висновки. І будуть тримати точно для того, щоб коли Тут же дивіться, ще яка була логіка. Ну, треба ж розуміти, що Путін не міг піти на таку наступальну операцію, коли він публічно до цього готується, весь світ вздибився, Україна теж готується. Тобто це треба було нарватися на серйозну м'ясорубку. В даному випадку, я переконаний, буде проведена нарада, підведуть всі підсумки і буде доповідь. От тут найвужче місце. Да? Але треба діяти несподівано, різко, не буде готова або не встигне Україна там зареагувати. Вони роблять висновки, і ми маємо зробити висновки і заблокувати можливу провокацію, яка може бути з російської сторони. А вона може бути це в одному напрямку. Це безумовно вода. Але я не виключаю, що може бути і на білоруському напрямку якась хитра річ. Там у нас чимало проблем теж є. Треба бути готовим до серйозних провокацій, які я не виключаю. Масштабного такого там в смислі наступу, як ми кажемо, широкомасштабного чи якось взагалі по захопленню території, не думаю, що це буде. Це може бути тільки якісь локальні такі речі. Я боюсь, знаєте, таких прихованих речей. От зараз я чого можу передбачити, що от якщо це зараз буде ніби таке пом'якшення, то точно буде активізація по лінії спецслужб. Розвідки, різного роду провокації, акції закритого характеру. Тому що це правило таке, як правило, воно повторюється.
В ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» говорив Євген Марчук. Чи бояться кримчани війни? І що жителі анексованого півострову думають про постійні військові навчання? Про це мої колеги з програми «Радіо Свобода Крим Реалії» запитали жителів Криму.
Я ще жила в Совєтському Союзі і знаю, що таке гонка вооруження. І знаю, як ця гонка вооруження повлияла на всю економіку і на розвал Союзу. Тому я вважаю, що чим більше оружия, тим хуже. Всі питання треба вирішувати дипломатичним путем.
Я слышала, що много вооружения поступает, но для чего? Нас не это не мы, не у нас надо спрашивать, а мы должны спрашивать. Ну, наверное, угроза, какая-то угроза со стороны Украины, Америки.
Турции,
да.
Это ответ, наверное, на наращивание с украинской стороны. Так как мы тоже слышим, может быть, это и неправда, а может быть и правда. Так как с украинской стороны стягивается со штатов какие-то техника военная, только лишь из-за этого.
Мы можем догадываться, почему идет развертывание, потому что ухудшается военное положение и на Украине, идет поставка американского оружия, все бряцают оружием, и Россия в том числе.
Совершенно правильно. Это новые территории, ну как бы вновь. Территории, тем более такая огромная стратегическая база, как Севастополь, конечно, надо наращивать на всякий случай.
Я считаю, то, что происходит сейчас в Крыму с точки зрения вот этой вот военной подготовки, ну и является укреплением боеспособности наших войск. Вот, в случае каких-либо провокационных действий.
К тому, что Россия наращивает военную мощь в Крыму, отношусь очень спокойно, так как мы братские народы с Украиной, и никаких конфликтов между нами быть не может.
Ну, мало ли, какие могут быть провокации со стороны Украины. Страха нет, потому что я с того района, где война, в принципе. Есть, и я просто туда-сюда езжу, поэтому я знаю, что происходит, как бы, с моей точки зрения. Провокаций много со всех сторон.
Немножко все в шоке. Говорят, что вот военные, везде военные, к чему-то готовятся. Но как бы на самом деле никто ничего не знает.
Страха нет почему-то, ну, лично у меня, я за себя только могу отвечать. Ну, просто, наверное, мой анализ какой-то говорит о том, что все-таки событий таких не будет, военных прямых столкновений.
Страха нет, мы прошли референдум. Поэтому страха никакого нет. Если будет вооруженный конфликт, я буду оставаться у себя дома. И чем возможно помогать нашей стране?
Ну, как старый партизан, я просто... Где-нибудь надо, ну, какую-нибудь там метовочку взять, там, запас продуктов и куда-нибудь лезть. Ну, старый я, мне 7-10. Ну, страх всегда, конечно, есть. Конечно, плохо, когда стреляют. Лучше водочки попить, посидеть там, закусить. Что, конечно...
Цього тижня минуло 35 років від аварії на ЧАЕС. За цей час, особливо в останні кілька років до пандемії, Чорнобиль став популярним напрямком туристичних поїздок до України серед іноземців. Звідки їде найбільше туристів до Чорнобиля? І що намагаються знайти вони у зоні відчуження? Дізнавалася Ірина Соломко.
Марк Андерсон – американець філіппінського походження. На початку року Марк здійснив свою дитячу мрію – побував у Чорнобильській зоні.
Коли стався Чорнобиль, я був малим, але ця подія була у новинах скрізь, у всьому світі. Я це досі пам'ятаю. У нас був чорно-білий телевізор, і у мене перед очима ці кадри з випуску новин про Чорнобиль. З тих пір, як я знаю про це, я хотів побувати там. Мене цікавила радіація, як вона змінює людей, викликає мутації.
Потрапити до Чорнобиля Марку було нескладно. Допомогла йому в цьому українка Олена Гнесь, яка проводить екскурсії у зоні відчуження. Він знайшов Олену за допомогою її каналу про Чорнобиль на YouTube. За словами Гнесь, цей спосіб є досить типовим для іноземних туристів. Їхня кількість у зоні відчуження зростає кожного року практично вдвічі. Винятком став минулий ковідний рік. У п'ятірці націй лідерів – британці, поляки, німці, американці та чехи. Кількість туристів зросла й в тому числі через значне спрощення самої процедури доступу до режимної зони.
Треба щонайменше за день до візиту відправити заявку, відправити обов'язково свої паспортні дані, тому що на людину індивідуально видається такий якби електронний квиток, дозвіл. Ну і потім на наступний день вже можна їхати. Цілий день ми проводимо в зоні відчуження, ми відвідуємо найважливіші локації. Це одне з покинутих сел на території зони відчуження, це обов'язково місто Чорнобиль. Це територія довкола Чорнобильської атомної станції, місто Привид, Прип'ять.
Марк розповідає, що саме Прип'ять його вразило найбільше. Особливо сумно було в парку дитячих атракціонів, який так ніколи не побачив дітей. Його планували відкрити 1 травня 1986 року.
Я стояв там і думав про дітей, про оглядове колесо, гойдалки, машинки, про те, що діти були би в захваті бути там зі своїми друзями та батьками. А зараз все це занедбане та покинуте.
За словами Гнесі, іноземних туристів, які приїжджають до Чорнобиля, можна поділити на кілька категорій. Наприклад, люди більш літнього віку, її найстаршим клієнтом був 96-річний американець, бачить у зоні відчуження історичну цінність.
З дуже великою повагою ставляться до того, що сталося. От найбільше пафосу у британців, вони реально можуть стояти і плакати біля пам'ятника ліквідаторам, вони кажуть, завдяки цим людям мої онуки живі. З американцями є дуже класна і приємна інша штука. Вони всьому дуже дивуються. Та є молоді, дуже молоді. А для них це більше радіація, якісь мутанти, зомбі, дослідження яких покинутих людьми місць. Це зазирнути в постапокаліптичний світ.
Гней сподівається, що із закінченням пандемії коронавірусу туризм у Чорнобильській зоні буде знову активно розвиватися. Сприяють цьому і багаточисленні блоги та відео, які знімають іноземні гості. Наприклад, Марк також має свій YouTube-канал та створив низку відео за підсумками своєї поїздки.
Мені було важливо поділитися про те, що трапилося 26 квітня 1986 року. Я дуже заохочую людей приїжджати до Чорнобиля, побачити його на власні очі, отримати цей досвід. Переконаний, кожен, так само як і я, навчиться тут чомусь.
Це була перша, проте не остання поїздка Марка до Чорнобиля. Він збирається повернутися до зони відчуження вже цього літа, аби залишитися там на нічну екскурсію.
Депутат від опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива – майже науковець. 26 квітня він захистив кандидатську дисертацію із державного управління. Це обурило частину суспільства, адже журналісти вказують на підробні документи і на порушення. Чи отримає він ступінь – рішення за Міністерством освіти та науки. Яким же був шлях Іллі Киви до науки – репортаж «Радіо Свобода».
Ви член вчені ради?
Член.
Ну, в соцмережах не вірять, що Кива міг сам написати цю дисертацію. Ви думаєте, він сам писав?
Да.
Сам Ілля Кива на прямі питання не відповідає.
Слиш, пошли со мною в туалет, я тебе там розкажу і заодно закончу то, що я не начав.
А потім, щоб свого часу керувати моєю країною.
Коли у тебе є член, ти, мужчини, його поправляють. В штанах, понимаете как? Если есть что поправлять.
На лютеранской квартире там живет моя подруга. У меня нету с ней спільного побуту, у меня с ней есть спільний секс. Вот, вы поняли? Да, вот бывает и такое. У вас бывает спильный секс?
Мы живем пока в українському государстві і живемо по українським законам.
Для цього ми отримали вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу.
Ілья Кива зараз працює, коли у вас ніякої необхідності, він пройде переатестацію. Ілья Кива – адекватний, достойний офіцер.
Коли піднімався вопрос о декомунізації, то я говорив, Донбасу потрібна не декомунізація, а українізація. І пускай навіть насильно.
Силою?
І пускай навіть насильно.
Я поки собі складно представляю, що би це могло бути за тренування на українському.
Я на тренуванні з тренером і в шапці. І пошлю на... со своей декоммунизацией.
Для меня русский – это противник. И так я воспитываю своего сына.
Россия – враг, Россия – страна-агрессор, нужна война. Ведь вы это же слышите с экранов украинского телевидения. Ведь именно этим, этой пропагандой занимались последние 7 лет внутри нашей страны.
Никогда русские нам не были братьями.
Перша підозра, підписана мною, була це підозра народному депутату Києва.
Нардеп від ОПО-платформи «За життя» Ілля Кива скаржиться на уряд російському політику Володимиру Жириновському.
Ми не можемо вам показати повний текст листування, адже із цензурних слів там хіба що сполучники та частки.
Я питаюсь знайти той компроміс, який дозволить в мою країну вернути мир. Вода і камінь точить. А цыплят ми по осені посчитаємо.
Тобто ви не підтверджуєте, але й не заперечуєте.
Своє время.
Ви не підтверджуєте і не заперечуєте те, що Жириновський.
Ще одна картинка слабовоспитаних людей, які представляють, к сожалению, представляють український народ.
Президентом буде?
Обязательно. Обязательно. Просто всему своє время, а как ви хотіли. Діло все в тому, що...
Абаков сказав, будеш президентом?
Абаков сказав, що буду.
У ніч проти понеділка церемонія вручення премії «Оскар» Американської кіноакадемії відбувалася в особливих умовах пандемії. Кінокритики зазначають, що серед переможців і номінантів цьогорічної премії «Оскар» було більше, ніж зазвичай, різноманіття. Іншим був і сам формат проведення найпрестижнішої церемонії у світі кіно – більш камерним і менш помпезним, розповідає Христина Шевченко.
Цього року церемонія відбулася не у голівудському Dolby Digital театрі, а на залізничному вокзалі під відкритим небом.
93-я церемонія вручення кінопремії «Оскар» відбулася на 2 місяці пізніше і вперше за багато років на новому місці. Історичну будівлю залізничного вокзалу Лос-Анджелеса організатори обрали через те, що він є однією із традиційних кінолокацій голівудських фільмів, а також через можливість провести церемонію просто неба. Грег Донован, який себе називає послом Голівуду і відвідує церемонію 25 років, каже, цьогорічна подія є історичною.
Як кажуть, шоу продовжується. Ми показуємо світові, Голівуд повертається. Це Америка, мрії здійснюються, відбувається вакцинація. І ми хочемо, щоб іноземні туристи приїжджали до нас знову.
Площу перед вокзалом та навколишні вулиці перекрили. Перед сіткою можна було побачити лише кількох кіноманів.
Ми не очікували багато побачити, але ми хоча б могли відчути атмосферу і можемо побачити кілька зірок, які проходять, але дуже здалека.
Цьогорічну церемонію назвали інтимною. Хоч звично червону доріжку і постелили, стиль проведення заходу дуже відрізнявся від попередніх років. Зірки сиділи не у залі, а за столиками, розташованими на відстані 2 метри один від одного. Також на церемонію впустили дуже обмежену кількість журналістів. Сама ж залізнична станція продовжувала працювати у звичному режимі. Реакція на церемонію у пасажирів була неоднозначною.
Зараз дуже ще багато трагедій у світі, а «Оскар» – це все ж світ розваг. Так що шоу має продовжуватись, але я не думаю, що це пріоритет.
Компанія ж латиноамериканців під парканом найбільш гламурної події у світі кіно влаштувала танці.
And the Oscar goes to Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah.
Серед особливостей цьогорічної церемонії є те, що вона відбувалась після більш ніж року зупинки кінотеатрів.
Також у 2021-му було номіновано найбільше жінок та афроамериканців.
На закінчення, за день до найбільшого християнського свята, почуємо, що слухачам Радіо Свобода говорить про святкування Великодня в умовах карантину предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.
Ми очікували, що, можливо, протягом року все стабілізується, хвороба відійде, але, на жаль, ті рішення, синодальні рішення Православної Церкви України, які були прийняті рік по тому, вони зараз також є досить таки актуальними. Церква і в минулого року закликала бути обережними, так і в цьому році ми знову звертаємось і закликаємо наших вірних бути мудрими і відповідальними в цей нелегкий час, дотримуватися певних карантинних обмежень. І ми, як церква, закликали і закликаємо подальшому бути відповідальними, особливо ті верстви населення, які попадають в групу ризику, звичайно, вони повинні бути більш відповідальними щодо стану свого здоров'я. І церква буде робити все залежне від неї, для того, щоб задовільнити духовні потреби наших вірних, інколи навіть без безпосереднього спілкування, бо сучасні засоби комунікації дозволяють це робити. Храми будуть відчинені і на вулиці, наскільки мені відомо, рішення навіть МОЗ і заяви Міністерства охорони здоров'я про те, що не буде таких жорстких обмежень, тобто богослужіння будуть звершуватися, дотримуватись дистанції і обов'язково одягати маски.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень. Гарних вам свят і здоров'я!
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи.